Marafiki wapendwa, salamu za furaha kwenu nyote na karibuni kwenye sehemu ya pili ya usomi wetu kuhusu mada Jifunze kuomba. Katika sala halisi unapata maarifa ya Mungu. Sala halisi umletea mtu raha. Ni nani asiyetamani kuwasiliana na nguvu kuu na inayojaa upendo, nguvu ambayo tunategemea katika hali zote za maisha? Licha ya tofauti ya tamaduni na mahali, inawezekana baadhi ya watu tayari wamejaribu kuwasiliana na nguvu hiyo ambayo wengi huita Mungu. Namna ya kusali hutofautiana kufuatana na dini. Kwa mfano, kurudilia maneno ya sala yaliyopangwa tayari, kutekeleza ibada na sherehe za sala, kutumia vifaa fulani au kwenda mahali mahususi pa kusalia. Ila sala hizo za nje zina manufaa gani? Tukichunguza dunia yetu, tutatambua kwamba ijapokuwa watu wanaomba, ni mambo machache sana ndiyo yanaendelea katika mwelekeo mzuri. Katika kipindi hiki, tunaweza sote kujifunza kusali. Si mafunzo ya mbinu za kusali, bali ni mafunzo ya sala halisi, ya mazungumzo na Mungu, Roho Muweza yote aliye ndani mwetu. Hata tumpe jina gani, yeye ni Roho huru, na hata tuwe wapi, tunaweza kumgeukia Roho huru huyo ndani mwetu. Msingi wa mfululizo huu wa vipindi ni kitabu Jifunze Kusali. Katika sala halisi tunapata maarifa ya Mungu. Sala halisi humletea mtu raha. Kitabu hicho kiliandikwa na Gabrieli, nabii na mtume wa Mungu kwa wakati wetu huu. Kupitia maarifa yake mwenyewe, Gabrieli anapendekeza mashauri na miongozo kwa lengo la kutufunza sala hiyo inayotuwezesha kupata uzoefu wa Mungu, sala inayotuletea huru na raha.
Marafiki wapendwa, kabla ya kuendelea na usomi wetu, tungependelea kurudilia vipengele muhimu vya sehemu ya kwanza ya mfululizo huu. Tumesoma tayari kwamba kwa kupata maarifa ya Mungu, ni vema kumpa nafasi moyoni mwetu. Ifuatayo ni sehemu ya yale yaliyosemwa. Ni mara tu tunapoomba kwa moyo wote, tukijifunza kuombea ndani ya kituo cha Kristo wa Mungu na kuhisi kwa kweli sala zetu, ndipo tunajihisi kujazwa na nguvu iliyopo daima. Mwisho wa kunukuu. Kwa kutufunza kuhisi sala zetu, Gabrieli anatutolea ushauri huu. Tungepashwa kuacha mahitaji yote ya moyo wetu tunayomtolea Mungu yasikike ndani mwetu, kuhisi hali zote tofauti tunazoziombea, tukitekeleza moyoni kanuni inayosema kwamba si vema kumtendea mtu kile nisichotaka wanitendee. Ninajaribu basi kuhisi ndani mwangu hali ya jirani na kusema kwamba singelihitaji kutendewa kama na hivyo. Hiyo ndiyo inatuwezesha kumuombea kwa huruma jirani yetu. Sentensi hiyo fupi toka kitabu Jifunze Kuomba inatoa muhtasari wa yale yanayotoka kusimuliwa. Sala isiyoambatana na huruma wa jirani si sala, ni maneno matupu tunayonena. Katika kipindi cha kwanza tulijifunza pia kwamba sala halisi ni sala tendaji. Tumeshauriwa kwamba ni vema kuchanganua sala zetu za mahitaji na za shukrani na kujiswali kama tunatenda na kuishi kulingana na sala yetu. Ninanukuu sehemu ya kipindi hicho. Sala tendaji tunayofanya kila siku hubadilika hatua kwa hatua kuwa sala ambazo pia ni uzoefu wa kiroho. Tunaishi na kuhisi hata pia kupata maarifa ya uwepo wa Mungu kando yetu, na tunakuwa na dhamiri ya hayo.
Tuendelee sasa na usomi wa kitabu Jifunze Kuomba. Wamoja wanajiswali ikiwa namna yao ya kuomba ni mzuri, na kama wanaomba kiasi kwamba Kristo aweze kuwasikia na kuwaelewa. Kwa kujibu swali hilo, Gabrieli anatushauri hivi. tungepashwa kufanya zoezi kuhusu jambo hilo kwa ajili ya kujitambua sisi wenyewe. Kabla ya yote, tujiswali tungefanya nini iwapo picha ya runinga yetu imevurugika? Kwanza, tutafikiri na kujiswali ikiwa antena ya upokeaji haikuhamishwa wala kuvunjika wala kuelekezwa vibaya. Kwa haraka, tungemuita fundi maalum kusudi achunguze antena na kuielekeza upya upande mzuri ili tupate tena picha safi. Kila mmoja wetu pia ni mtoaji na mpokeaji. Tunapokea picha zinazolingana na mwelekeo wetu wa kiroho na mtazamo wetu kuhusu uzima. Basi, tupo kama antena ambayo inapashwa kuelekezwa vema. Ni vema mwili wetu uchukue mwelekeo mzuri au msimamo nyofu unayotuwezesha kutafakari vema. Kwa mfano, wakati tunapoegemea kiti, antena yetu haielekezwi upande wa Mungu. Kwa ajili ya kugeukia ndani mwetu, ni vema tuupe mwili wetu msimamo unaolingana na heshima ya uzima wa kiroho. Tunahisi basi kwamba hali fulani moyoni mwetu inarekebika. Ni vema tuzoeze mwili wetu msimamo huo wa Kikristo katika maisha yetu ya siku zote, hususan wakati wa sala.
Kwa hiyo Gabrieli anafafanua, ni vema kuutia upesi mwili wetu kwa lengo la kuweza kupokea misukumo ya uzima wa kiroho. Hilo ndilo lengo la zoezi hili. Tuna desturi ya kuegemea kwenye egemeo la kiti, ila ni nini inayojiri tunapokalisha kifandugu kwenye egemeo la kiti na tukiketi kwa hali nyofu? Jaribu tu kuegemeza kifandugu kwenye egemeo la kiti chako, ukishikisha miguu yako chini, moja kando ya mwingine, hivyo uti wetu wa mgongo hubeba kichwa chetu kikinyooka. Tuchunguze sasa kile kinachojitokeza ndani mwetu. Tunatambua kwamba hali fulani imebadilika. Gabrieli anaendelea kututolea mazoezi mengine ambayo ukitaka unaweza kufanya nyumbani kwako. Hapa tunayasoma. Kwa kufanya mazoezi hiyo ni vema kuwa na muda mrefu na utulivu. Ukitaka, jaribu sasa kutumia maelezo iliyotolewa kuhusu hali ya mwili. Na baada ya kipindi, muda ambapo utahisi umehitaji kujizoeza, fanya katika utulivu mazoezi yayo yanayotuwezesha kufikia sala halisi. Naendelea na kusoma kitabu Jifunze Kuomba. Tunaelekeza uangalifu wetu sasa kwenye kiganja chetu cha kulia. Tunaweka kitanga cha mkono wa kushoto chini ya kiganja cha kulia, vitanga vyote viwili vikielekezwa upande wa juu. Watu wa moja ufahamu kwamba kituo cha marekebisho ya kiroho humulikia kwenye upande wa kifandugu. Tunasogeza viganja vyetu karibu na kituo cha marekebisho vikiwa kimoja ndani ya kingine. Kitanga cha mkono wa kushoto kikiwa chini ya mgongo wa kiganja cha kulia. Viganja hivyo vinawekwa juu ya mapaja yetu. Tunabaki kwenye hali hiyo na tunajiombea wenyewe. Tunaingia kwenye mawasiliano na Roho Mkuu wa Mungu ndani mwetu.
Kwa ajili ya kuhisi vema mwili wetu, tunaweza pia kufumba macho. Tunatambua kwamba namna yetu ya kuketi si ya kawaida. Na kwa sababu ya hayo, hali yetu ya ndani nayo vile vile ni tofauti. Tunajihisi tayari kwa maombi. Tunageukia sasa ndani mwetu. Tunageukia upande wa Kristo wa Mungu ndani mwetu. Upande wa nuru ya Kristo karibu na moyo wetu. Tunaelekeza hisi zetu ndani mwetu na tunahisi kwamba fikra zetu zinaenda mbali nasi. Tunahisi pia kwamba kupumua kwetu ni kwa kina sana. Tunahisi kwamba tunageuka watulivu sana, kwamba kichwa na moyo vinafikia kwenye umoja, kwani tumepata utulivu wa kiroho. Tunatupilia mbali fikra zetu. Tunapumua kwa utulivu na kwa kina. Tunaombea sasa jambo linalotushika moyoni. Hatutafuti maneno yetu. Tunaacha fikra za sala zijitokeze ndani mwetu na tunaziweka ndani ya nuru ya Kristo inayomulika pembeni ya moyo wetu. Fikra za sala zinajiendeleza. Tunajaribu sasa kuomba ndani ya nuru ya Kristo, ndani ya kituo cha Kristo. Tunatumia muda wetu, tunajifunza kuomba. Tunahisi kwamba mwili wetu sasa ni mwepesi sana kwa sababu ya namna ya kutafakari tukiketi na namna ya kukaa wakati wa maombi. Pia kwa sababu ya maombi ndani ya nuru ya Kristo aliye ndani mwetu.
Gabrieli anatualika kwenye zoezi la pili. Tunabaki katika hali hiyo hiyo ya sala. Katika fikra, tunataka sasa kuombea watu wengine, wanyama na mazingira. Tutambue tena kwamba sisi ni watoaji na wapokeaji. Tunatoka kupokea. Sasa tunaombea jirani zetu, mazingira na wanyama. Na hata pia jambo linalotushika moyoni. Kwa hiyo tunajifungua kiroho. Tunaweka sehemu ya nyuma ya vitanga vyetu juu ya mapaja yetu na tunavitia kando ya kiwiliwili chetu. Tuisi mara tena wepesi wa mwili wetu. Mtetemeko murwa unaanza kujitokeza kwenye vitanga vya mikono yetu. Ni dalili kwamba nafsi yetu inataka kutoa. Nuru ya rohoni mwetu na nafsi yetu vinataka kuombea ndugu na dada zetu na viumbe vyote vinavyoishi.
Gabrieli anaendelea kusema, tunaelekeza hisi ndani mwetu na tunazingatia nuru ya Kristo pembeni ya moyo wetu. Unapiga na kung'aa vizuri. Tunamtolea sasa Kristo wa Mungu maombi yetu kwa niaba ya jirani yetu, ya mazingira, ya wanyama na ardhi mama. Tunamuomba Kristo kwa niaba ya watu na viumbe mbalimbali. Tunaacha maombi hayo ndani ya nguvu yake inayopiga haraka ndani mwetu na tunabaki katika sala ndani ya nguvu hiyo ya kiroho. Fikra za sala zinajitokeza zenyewe ndani mwetu. Tusitafute maneno ya kutumia ndani ya sala, tuiache ije yenyewe. Sala hizo zinatiririka kupitia mwili wetu na kuelekea nje, kupitia vitanga vya mikono yetu, kupitia ncha za vidole vyetu kuelekea upande wa watu na viumbe tunavyoviombea. Nguvu inatiririka kupitia sisi hadi kwa jirani yetu, zikipitia kwenye kituo cha Kristo wa Mungu ndani mwetu. Hata mahitaji ya maombi iwe gani, ikiwa kwa kweli inatugusa moyoni, basi jirani zetu au viumbe tulivyoviombea vitapokea.
Gabrieli anafafanua zoezi lifuatalo. Tunahitimisha sasa zoezi hili la pili. Tunafunga shughuli hii ya maombi kwa kuweka upya tena kitanga cha kiganja cha kushoto chini ya sehemu ya nyuma ya kile cha kulia. Mara tena tunaelekeza upya viganja vyetu vilivyo kimoja juu ya kingine upande wa kituo cha marekebisho. Mshikamano wa nguvu unaanza kutiririka ndani mwetu. Tunahisi hakika nguvu hizo za kiroho. Tunapumua kwa utulivu sana. Tunakuwa makini mno. Tunajihisi wepesi na wenye hali nzuri. Tunahisi kuwepo karibu na Kristo wa Mungu.
Gabrieli anahitimisha mazoezi hayo na maelezo yafuatayo. Muda wa mazoezi hayo Wamoja waliendelea kuvamiwa na fikra fulani bila kuzifuta wakati wa sala. Ingelipasa kuchanganua fikra hizo kabla ya kuomba, kuchunguza chanzo chao kwa ajili ya kuzirekebisha. Hivyo tutakuwa watulivu na tutafikia vema kwenye sala ya kina, sala maarifa, ambayo tena ni dhamiri ya mambo sahihi. Sala yetu ikiwa tulivu na kunjufu, tunajihisi kujazwa kiroho. Hatutafuti tena maneno yetu, hisi safi za sala hutiririka toka nafsi yetu na zinapitia kwenye ubongo wetu na hatimaye kusababisha fikra za sala mahususi juu ya jirani yetu. Ila tukiwa na wasiwasi na msukosuko hata pia wakati wa maombi, ni dalili kwamba mambo tuliyosahau inatushawishi na inahitaji kuturudilia, ila tunaizuia. Msukosuko huo tunaohisi wakati tunapotaka kuomba ni dalili kwamba kuna jambo fulani linalopashwa kurekebishwa ambalo tungerekebisha tangu zamani. Kwani ni bora wakati tunapotaka kuomba fikra mbovu hizo zitushambulie, zinatuonyesha kwamba mambo fulani ingebidi kupewa suluhisho hapo mbeleni.
Katika kitabu Jifunze Kuomba, Gabrieli anafafanua kwa nini wakati tunapotaka kuomba fikra nyingi zinajitokeza ndani mwetu. Wakati wa kazi au shughuli zetu tofauti, fikra utawala akili yetu kwa ghafla, kila mara bila ya sisi kuyatambua. Ikiwa tunaenda faragani kuomba, fikra hizo zinatushambulia kabisa. Ni dalili kwamba nafsi yetu inataka kujiweka huru toka uovu huo. Inawezekana pia wakati tunapotaka kuomba, fikra za mambo tuliyosahau zijitokeze akilini mwetu na kuvuruga mipango bora zetu zote. Si vema kupuuza fikra hizo kwa lengo la kusali kwa gharama yote ile, bali ni vema kujiswali: Up, ni jambo lipi napashwa kurekebisha? Hapo hapo nitalichanganua kusudi ya kulikosoa. Si vema tu kuandika fikra zinazotusonga na kuweka kando maandishi hayo na kuchukua uamuzi tena wa kuomba kwa moyo wote bila kujali fikra zetu. Ingelitupasa kutambua yaliyomo katika fikra hizo kwa msaada wa Kristo kwa lengo la kurekebisha mambo tunayotambua ndani mwetu.
Tufanye nini na hali hizo mbovu tulizozitambua ndani mwetu? Gabrieli anafafanua. Tunarudilia upya hali nyofu ya maombi, mara hiyo kwa lengo la kujiombea sisi wenyewe. Tunamuomba Kristo atusaidie kurekebisha fikra mbaya tulizozichanganua na ambamo tunabainisha hali za ubinafsi wetu. Hayo bila shaka ikiwa tunataka. Ni muhimu. Inatupasa kutaka jambo hilo na kuhisi majuto. Kuwa na hali za ubinafsi kama jinsi fikra zetu zinavyotuonyesha, kunapashwa kutuuma moyoni. Tukijuta hivyo, tunahisi basi msaada. Tukio lingine laweza kuwa hili. Wakati tunapotaka kuomba, msukosuko usiozihirika bado unatukosesha kimya. Bora ni kuacha basi hali mbovu iliyo ndani mwetu igeuke fikra tunazoweza kuzitambua. Ikiwa fikra na hisia hizo zinazotuvuruga si za ajabu na za kuchukiza, ni bora kuziandika. Na tukiomba Kristo atusaidie, zitaenda mbali nasi. Tutakuwa basi kimya na tutaweza kuomba kwa moyo wote kama jinsi tulivyopanga awali. Baada ya sala yetu, tungepashwa kurekebisha fikra hizo zilizotushambulia. Kwa mfano, fikra mbovu zidi ya jirani yetu, makosa zidi ya vitu au viumbe fulani vya mazingira. tunarekebisha makosa yetu kwa msaada wa Roho Mkuu wa Mungu, Roho Muumbaji wa mazingira. Kwa hiyo, tunachukua uamuzi wa kutotia akilini tena fikra hizo na kususia kabisa mambo ambayo fikra hizo zilitusukuma kutenda. Cha muhimu siku zote ni kumgeukia katika sala Kristu anayeishi ndani mwetu na kumuomba msaada. Kristo utusaidia kwa shurti moja tu, la sisi kukubali kuacha hali mbovu. Hilo ndilo kusudio.
Marafiki wapendwa, tupo katika mafunzo sote na maelezo ya Gabrieli ni msaada mkubwa kwa kutuzoeza sala alisi. Tunaendelea na usomi wetu wa kitabu Jifunze Kuomba. Iwapo tunataka hakika kujifunza kuomba, tunapashwa kuwa wakweli kwetu sisi wenyewe. Siku hazifanani kabisa. Tujichunguze sisi wenyewe. Wakati tunapotafuta fikra za sala, tunatafutia kichwani mwetu, ndani ya mambo tuliyosahau. Tungepashwa kutambua kwamba tunafuta fikra akilini na kujitia wasiwasi. Ikiwa wakati wa sala unashambuliwa na fikra zinazojaa mashaka, ni bora usizitupilie mbali, zichunguze kwa makini, kwani zinajionyesha kama picha. Ziorozeshe mahali fulani, na wakati utakapokuwa mtulivu, ingia katika sala. Muombe Kristo ashirikiane nawe, akusaidie kutambua na kurekebisha hali hizo za kiutu sana ambazo tunaweza kuita pia dhambi au tabia mbaya. Tunajaribu kufikia utulivu kwa ajili ya kupata ukimya wa ndani na kuweza kuomba moyoni mwetu, kwani sala halisi ni mazungumzo na Mungu. Maombi inatuweka wenye raha, wenye nguvu katika imani na inatupa matumaini katika maisha ya kila siku. Kwa nini? Kwa sababu tunahisi uwepo wake.
Gabrieli anaendelea kufafanua akituswali. Kwa nini fikra nyingi hutushambulia kila mara wakati tunapotaka kuomba? Tutambue kwamba mambo mengi yamefutwa toka fahamu yetu na kutupiliwa kwa sababu hatukutaka kukubali kuwepo kwa mambo hayo ndani mwetu. Mfano wa mambo hayo ni tamaa, masharti, shauku, makosa tuliyoyafanya na hali zingine zinazotulemea. Nguvu mbovu hizo hurekodiwa ndani ya kumbukumbu isiyo wazi, na tokea humo zinashawishi hisi, hisia, fikra na matendo yetu. Tungepashwa kuzichanganua kwa ajili ya kuzirekebisha na kujinusuru nazo. Tukiwa na nia ya kusali na tukijaribu kuwa watulivu sana, kumbukumbu isiyo wazi hutenda kazi muda ule ule. Inatumia nafasi hiyo kwa kutushambulia na vyote vile itakavyo, kwani inatafuta kutulazimisha kwa namna zote turudilie hali mbovu za utashi wetu tulizo nazo. Basi, fikra zikitushambulia, tuziandike. Tumuombe Roho atusaidie na kutuunga mkono kusudi tuweze kuzirekebisha. Ila, ninarudilia. Mapenzi yetu ni jambo muhimu katika kufanya jambo ambalo tumetambua kuwa sahihi. Fikra hizo zikirudi mara tena, tusiziachii nafasi tena. Tuombe mara tena msaada. Bwana, nilikuomba msaada wa kurekebisha hali hizo. Nimetua sasa fikra hizo chini ya miguu yako na ninakuomba unisaidie kuzifuta akilini.
Ndani ya kitabu Jifunze Kuomba, Gabrieli anatuhimiza anaposema, tugeukie ndani mwetu mara na mara. Tuingie katika sala ya mazingatio na tutatambua kwamba Kristo anatusaidia. Tutahisi Roho ndani mwetu. Hisi na hisia hiyo inatuweka wenye raha na wenye furaha moyoni mwetu. Halafu, tunaweza kuwasiliana kwa utulivu sana bila wasiwasi na jirani wetu. Tutakuwa pia na ufanisi katika maisha yetu ya kila siku. Yule aliye tayari na aliyejiandaa kurekebisha hali zake za kiutu sana kupitia msaada wa Kristo atakuwa katika hali njema siku baada ya siku. Mwanzoni sala zetu zina dhamira ya kujitambua na baadaye sala hizo ugeuka sala za utendaji. Sala tendaji inamaanisha kwamba hakika kwa moyo wote tunatakia heri majirani wetu, mazingira na wanyama. Tutaacha kutowathamini wengine na kuacha kuwa na kijicho au wivu dhidi yao. Majisifu yetu hatua kwa hatua inakoma, kwani tunatenda kazi na nguvu ya Kristo wa Mungu. Nafsi yetu inajaa nuru sana na utu wetu wote unakuwa huru. Baadaye ni nafsi yetu sasa ndiyo inaomba. Sala hiyo inayotokea ndani mwetu ni sala ya shukrani ya kina. Ni sala isiyolenga faida, sala inayotupa heri na furaha kwani nafsi yetu inafurahi. Tuna furaha hiyo ya ndani kwani tunahisi kwamba kama binadamu tumemkaribia Mungu. Lakini inaomba kujizoeza jambo hilo. Ni mafunzo isiyobadilika. Na Gabrieli anatuhimiza tena. Ila tafadhali, usisitishe zoezi hilo bila kulikamilisha. Fanya mazoezi mara na mara. Sali kila mara hadi muda utakapohisi tamaa ya kutimiza sala zako maishani mwako siku zote. Hivyo tunageuka wabunifu na tunapata yote toka nguvu ya uzima ulio ndani mwetu.
Yule aliye hakika na nia ya kujitambua mwenyewe na kumkaribia Kristo yupo tayari vile vile kujifunza. Ukitaka hayo, jaribu kupata maarifa kupitia hali zote za kuketi na matokeo yao kwako. Kwa mfano, tunapoegemea kitini, ni fikra gani zinazotujia? Na ni vipi tunavyojihisi tukiwa na hali nyofu, tukikalia kifandugu? Gabrieli anatushauri haya. Jichunguzeni na kumbukeni hayo kila mara. Kama tulivyotolewa maelezo, kuketi tukinyooka miguu yetu ikiwekwa chini moja kando ya mwingine, ni sehemu ya mafunzo pia. Ndani ya kitabu Jifunze Kuomba, Gabrieli ameandika tena. Nimepata uzoefu binafsi kwamba kwa kuketi namna hiyo muda wa mazungumzo, ni rahisi kwangu kumsikiliza mwenzangu na kumtolea jibu la kuridhisha. Mtapata pia haraka na kwa uhakika suluhisho halali za hali tofauti za maishani na za kazini. Kuegemea ukuta au msingi wa mlango ni ishara pia ya kutokuwa makini. Hatuwezi hakika kumsikiliza mwenzetu au kuelewa hali fulani kwani kutokuwa makini kunasababishwa na fikra zinazoondoa uangalifu.
Tunaendelea na usomi. Sasa tumetambua namna nzuri ya kuketi muda wa sala inayorahisisha mkazo wa nguvu za dhamiri yetu. Wamoja wametambua kwamba licha ya uamuzi bora wa kujirekebisha, tunarudilia tena kwa urahisi mambo tuliyoamua kurekebisha. Gabrieli anatushauri hivi. Tungepashwa pia kufahamu ni nini inayotukia wakati tunapoegemea kitini? Ni fikra gani zinazojidumisha ndani mwetu? Je, ni fikra za sala ya kina inayotuunga na Mungu? Tutatambua kwamba katika hali hiyo hatuwezi kuomba kwa dhati. Hata kama fikra za sala zinatujia, tunatambua wazi kwamba ni fikra za nje za juujuu, ni kelele tupu. Ndani ya maneno haya yote mna tamaa zetu na mchanganyiko wa fikra zinazotawala utu wetu. Tujaribu, hivi ndivyo tunavyopata maarifa, ndivyo tutakavyojifunza.
Marafiki wapendwa, katika kitabu Jifunze Kusali, Gabrieli anayetafsiri neno la Mungu toka lugha ya mbinguni hadi lugha yetu ya wanadamu zaidi ya miaka 40 anasema tena, sibure ndiyo Kristo katika ufunuo wake alipenda kuhimiza kila mmoja apate nuru yake, alipotuambia, muwe na hali nyofu nje kama vile ndani. Hali ya mwili inayojaa zamiri na mwelekeo mzuri yenye nizamu ni msaada mkubwa ndani ya njia ya kiroho, njia iongozayo kwenye uzima wa ndani. Inatusaidia kujitambua wenyewe na tena kubaini waziwazi na haraka yale tunayofikiri katika mchana. Hivyo tunaweza kuepuka hali mbovu tulizozitambua waziwazi kwa msaada wa Mwokozi wetu. Hali nyofu ya kiroho yenye kujaa dhamiri ni alama ya heshima, ya unyofu na ya nguvu fulani ya kiroho. Hali hiyo inaonyesha unyenyekevu wa ndani kwa Roho Mkuu wa Mungu na ni alama ya shukrani kwake. Gabrieli anatukumbusha ifuatayo. Tukumbuke mara tena mfano wa antena. Mwanadamu ni kama chombo cha utoaji na upokeaji. Kuna manufaa ya kujitia nizamu na kuwa na hali ya kiroho nyofu kwetu sisi wenyewe. Kuna manufaa pia katika kutambua kila mara sisi ni nani hakika na kutambua asili yetu kwa kujiswali kwa mfano. Mimi ni mwanadamu duni tu, au ndani mwangu mna nguvu kuu ambayo inapashwa kunielekeza kimwili au kiroho? Tukitambua kweli sisi ni nani, tutafanya hivyo.
Hatimaye, Gabrieli anatuhimiza mara tena kwa maneno yafuatayo. Tufanye jaribio moyoni mwetu sisi wenyewe, maishani mwetu siku zote, katika mazungumzo kwa sauti kubwa au kwenye simu, tunaweza kuhisi waziwazi kama tunaitolea mwelekeo mzuri antena yetu na tunapata msaada toka ndani. Ikiwa kwa mfano tulikuwa wenye kuchoka, tunahisi kwa ghafla nguvu mpya. Mwelekeo mzuri ndicho chanzo chake. Ikiwa tumejifunza kuchunga mwelekeo mzuri, jinsi muda unavyopita, mwelekeo huo utabaki kuwa mazoea. Hivyo tunabadilika kabisa. Tunajifunza kuomba hakika, tunajifunza kuenenda vema na wengine. Tupo wenye furaha, tunamkaribia kiroho mwenzi wetu na tunakuza hali nzuri nyingine tena. Kuwa na msimamo nyofu wa mwili ni msaada halisi. Kupitia mwelekeo upande wa Kristo, tunafikia maendeleo makuu ya kiroho. Tunahisi sasa maana ya sentensi zifuatazo: ufalme wa Mungu umo ndani mwetu, au mimi ni hekalu la Mungu. Inayofuata ni nia ya kutakasa hekalu letu kwa ajili ya kuwa huru na kuhisi ndani mwetu kwamba Mungu yupo. Tukumbuke mara na mara kwamba mwanadamu ni ganda la kiumbe kikuu cha nuru kilicho ndani mwetu. Kiumbe hicho kinapashwa kujaza na kupenya ganda la mwanadamu na nuru yake.
Marafiki wapendwa, tukijifunza sana siku zote kusali ndani mwetu au moyoni mwetu, tunapata maarifa kwamba Mungu yupo. Usomi wa sehemu ya pili na ya mwisho ya kitabu Jifunze Kuomba, katika sala halisi unapata maarifa ya Mungu. Sala halisi umletea mtu raha. Umetusaidia kujifunza jinsi ya kusali hakika. Inawezekana hukufuata sehemu ya kwanza ya mfululizo huu, na kwamba unahitaji kufahamu mashauri na maelekezo iliyotolewa na Gabrieli au ukihitaji kusoma yale yaliyosemwa leo. Kwa hiyo unaweza kuagiza kijitabu hicho. Marafiki wapendwa, tungependelea kuhitimisha mfululizo huu wa vipindi na sentensi toka kitabu hicho. Gabrieli ameandika: ikiwa tumempata Mungu moyoni mwetu kwa msaada wa sala halisi ambayo tungepashwa kujizoeza kila mara, tunahisi hivyo uwepo wake pote. Kwetu sisi yeye ni yule aliye popote, mwema, karimu, mwenye kujaa upendo, roho wa upendo. Tunawaageni sasa na kuwasalimu kwa furaha. Tunawatakia na kujitakia yote yaliyo mema. Kwaheri na karibuni tena. Thank you.